Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Vojni avion tipa Orao srušio se u blizini Čačka. Pilot se katapultirao i osjeća se dobro. Na završnom mitingu građanske inicijative Srpska, premijer Ivica Dačić pozvao građane Severne Kosovske Mitrovice da izađu na ponovljene lokalne izbore u nedelju i tako pokažu jedinstvo.
Morate da nam pomognete da bi sebi pomogli, da bi mogli da vam pomognemo dalje.
Ministar privrede Saša Radulović tvrdi da u vladi nema sukoba zbog odluke o ukidanju Sijepe. Od 1. decembra gas jeftiniji u proseku za 3,4%. U beogradskoj Kombank areni u 16 časova počinje finale Davis Kupa Srbija-Češka. Prvi na teren izlaze Novak Đoković i Radek Štjepanek. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Vojni avion tipa Orao srušio se oko podneva kod Čačka. Pilot je uspeo da se katapultira. U studiju je koleginica Đurđica Dragaš. Kaži nam, koje su najnovije informacije u vezi sa padom vojnog aviona?
Ono što moramo da kažemo na početku, dakle, i to je najvažnije, da je pilot dobro i da niko od meštana sela Mrčajevci nije povređen prilikom pada. Kako nam je potvrdio portparol Ministarstva odbrane major Jovan Krivokapić, avion tipa Orao srušio se oko 12 časova i 30 minuta tokom probnog leta. Uzroci pada za sada nisu poznati.
Pilot major Ivan Pantić iz 98. vazduhoplovne brigade iz Kraljeva katapultirao se iz aviona, on se osjeća dobro i u stabilnom je stanju, a u toku dana će biti prevezen na Vojno-medicinsku akademiju radi kontrolnog pregleda. Mesto pada aviona je obezbeđeno u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Na mesto nesreće, naravno, prvi su stigli vatrogasci koji su, kako nam je potvrdio načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Bročić, brzo ugasili požar koji je izbio na olupini aviona.
Avion je pao na otprilike 25 metara od najbliže kuće i leteo je otprilike iz pravca zapada ka istoku, a ima oštećenja na nekoliko stambenih i nekoliko pomoćnih poljoprivrednih objekata izu polomljenog crepa ili su popucalo po nekoliko stakala. Na tim objektima uglavnom nema većeg oštećenja i ono što je najvažnije, nema povređenih lica, iako je bilo očevidaca koji se nalazili u neposrednoj blizini.
U poslednjih 5 godina ovo je treći pad aviona Orao.
Da, dakle, to je treći avion Vojske Srbije tog tipa koji je izgubljen u udesima u proteklih 5 godina. Srećom, u sve tri situacije piloti su uspeli da iskoče iz aviona i tako se spasu. Nažalost, bilo je i tragičnih posljedica kada su u pitanju neki drugi tipovi aviona. U septembru 2012. avion Lasta srušio se u Novoj Pazovi, a pilot Goran Savić je preminuo od zadobijenih povreda. U julu 2009. godine na Batajničkom aerodromu srušio se avion MiG-29. Pilot Rade Ranđelović se katapultirao, ali je preminuo od posljedica povreda, a prilikom udara aviona u zemlju poginuo je i vojnik Milan Ulemek. Godinu dana pre toga, na istom aerodromu, tokom priprema za aeromiting, srušio se Super Galeb G4, a tom prilikom poginuo je pilot Ištvan Kanas.
Đurđa, hvala. Nove informacije o padu vojnog aviona u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku i ostale vesti dana. Na trgu Šumadije u severnom delu Kosovske Mitrovice održan je završni miting građanske inicijative Srpska, uoči ponavljanja izbora na tri centra u tom gradu u nedelju. Premijer Ivica Dačić poručio je građanima Kosovske Mitrovice kako je izlazak na izbore jedini način da Srbija ostane na Kosovu i bude u mogućnosti da pomogne svojim građanima. Završnom skupu prisustvovali su i ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin, izveštava Tanja Vujsić.
Glavni govornik, premijer Srbije Ivica Dačić, zatražio je da građani Kosovske Mitrovice izađu u nedelju na lokalne izbore i tako pokažu jedinstvo.
Srbija nikad neće napustiti i nikad neće zaboraviti sever Kosova. Srbija nikad neće ostaviti Srbe sa Kosova. Ali i vi ovde ne smete da ostavite Srbiju. Ne biste ovo mogli da odbranite i ne bismo danas bili ovde da nije bilo Srbije. Budite iskreni i svi to znate ovde. Ne bi ovo bila teritorija u kojoj danas imamo 4 velike i značajne srpske opštine.
Dačić je poručio i da Srbija ne može da se brani puškama i tenkovima, već samo jakim političkim vezama i pametnim odlukama.
Treba da uzmemo vlast. Mi jedino možemo preko toga da pomažemo dalje. Zatvorit će nam kanale i sada nam gledaju kako finansiramo, zašto dajemo plate za zaposlene u prosveti, u zdravstvu. I mi nemamo namjeru to da prekinemo. Ali vi morate da shvatite. Morate da nam pomognete da bi sebi pomogli. Da bi mogli da vam pomognemo dalje.
Na mitingu je govorila ministarka vlade Srbije Zorana Mihajlović, koja je poručila okupljenima da treba da glasaju i da na taj način sačuvaju svoja radna mesta, kao i to da ih Srbija nikada neće zaboraviti.
I svi oni koji pozivaju na bojkot nisu u pravu, jer bojkot nije izbor. Nikada u životu bojkot nije izbor. I ta nada koju mi donosimo danas i svaki dan nada koju će doneti Beograd jeste ona nada koja treba da pomogne da pobedimo i strah i sve ono kako se verovatno mnogi osjećaju. Dakle, mora se izaći na izbore jer je to jedini način da sutra imamo radna mesta.
Na mitingu je govorio i kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice ispred građanske inicijative Srpska Krstimir Pantić, koji je kazao da Srbi na Kosovu nemaju rezervnu državu i vladu, kao i da svoje ciljeve mogu da ostvare jedino uz pomoć vlade Srbije.
Kosovska policija, misija Euleksa i Kfor će tokom glasanja na ponovljenim lokalnim izborima u severnom delu Kosovske Mitrovice pojačati bezbednosne mere kako bi se glasanje odvijalo neometano, saopšteno je u Prištini.
U zajedničkom saopštenju ističe se da će policija, Euleks i Kfor odmah intervenisati ukoliko nešto zapreti izborima ili biračima, osoblju i posmatračima na biračkim mestima. Građani u Severnoj Mitrovici mogu očekivati veće prisustvo policije ispred biračkih centara uz vidljivu podršku Euleksa, navodi se u saopštenju.
U Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću pobedila je lista Srpska, saopštio je CIK. U svih 6 srpskih opština, južno od Ibra, jedan od 2 kandidata je sa liste Srpska, a gradonačelnik će biti izabran u drugom krugu izbora 1. decembra. Vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je delegaciji Evropskog parlamenta, koju je predvodio Eduard Kukan, da je zadovoljan rezultatima lokalnih izbora na Kosovu održanim 3. novembra, te da očekuje veći odziv glasača u nedelju na ponovljenim izborima na 3 glasačka mesta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Vučić je naglasio kako je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji većina reformi uspešno sprovedena i kako će vlada nastojati da u saradnji sa institucijama Evropske unije nastavi reforme posebno u oblasti pravosuđa. U ovim trenucima u Skupštini Srbije u toku je prvi sastanak Zajedničkog odbora Srbije i Evropske unije, koji prati kako se sprovodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Odboru sa predsedavaju Eduard Kukan i Ivan Andrić. Odbor ima 30 članova, polovina iz Skupštine Srbije, a polovina iz Evropskog parlamenta. Sednicu odbora prati Sandra Cvijanović.
Na otvaranju sednice predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović ukazuje na značaj parlamenta u osvajanju evropskih zakona. Kopredsedavajući odborom Eduard Kukan rekao je da je Srbija ostvarila na putu ka Evropskoj uniji najveći napredak u 2013. godini. On je rekao i da bi u januaru, ukoliko Srbija ispuni očekivanja Evropske unije, mogli da budu otvoreni pregovori. Kukan je podsjetio i da su uslovi uspješan nastavak pregovora sa Kosovom, ali i reforme u pravosuđu, nastavak borbe protiv korupcije i kriminala. Za razliku od Kukana, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da odluka o početku pregovora sa Evropskom unijom bude doneta do 20. decembra, a da međuvladina konferencija bude i ranije.
Hvala Sandri Cijanović koja se javila iz Skupštine Srbije. Direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza u ostavci Božidar Laganin izjavio je kako ministar privrede Saša Radulović već 2,5 meseca progoni njega i Sijepu i kako je pokušao da ga protivpravno smeni. Naglasio je da je priča oko ove agencije kolateralna šteta sukoba politika. Ministar Radulović i dalje optužuje Sijepu za brojne nepravilnosti, te tvrdi da u vladi nema sukoba zbog ukidanja Agencije za strana ulaganja sledeće godine. Nataša Ćimović.
Direktor Agencije za strano ulaganja Božidar Laganin podneo je ostavku jer smatra da će tim činom prestati progon i satanizacija Sijepe, koja je, kako kaže, predstavljena kao kriminalna grupa, a ne vladina agencija. Prema njegovim rečima, progon ministra privrede Saše Radulovića traje već 2,5 meseca i nemoguće je bilo raditi u takvim okolnostima.
Iz razloga što sam ja dobijao i telefonske pozive, vi možete da proverite to naravno i u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije, pokušavao je i protivpravno da me smeni. Svo ovo vreme, iako smo slali dopise za redovnu mesečnu kvotu sredstava, ministar nije doznačio ni jedan jedini dinar Agenciji za strana ulaganja.
Sijepa, tvrdi Laganin, nije napravila ni jedan propust. Iza agencije stoje rezultati. U javnosti se, kaže, stvara slika da je Sijepa rasipala subvencije i nije kontrolisala strane investitore kako ih troše ili da je odgovorna za nenaplative bankarske garancije. To nije istina, kategoričan je direktor te agencije u ostavci.
Agenciji za strana ulaganja se stavlja na teret da je napravila propuste u radu vezano za garancije koje su izdate u ime Ministarstva privrede. A nikada ni jednim aktom takva nadležnost nama nije data. Pogledajte uredbu i pronađite gde piše Sijepa je odgovorna za bankarske garancije ministarstva i ja ću da prihvatim svu tu odgovornost.
Laganin, dakle, tvrdi da su sve poslove sa investitorima radili u skladu sa ovlašćenjima, a na uporno novinarsko insistiranje da kaže da li to znači da je bilo propusta u kontroli subvencija od strane prethodnog ministarstva privrede, Laganin nije hteo da ocenjuje ničiji rad. Ministar privrede Saša Radulović, međutim, i dalje tvrdi da je u poslovima Sijepe bilo nepravilnosti.
Mnoge zloupotrebe smo tamo zatekli. Ja neću ulaziti u detalje, ostavit ćemo državne organe da rade svoje poslove. Takav način ponašanja državnih agencija, državnih službenika sa novcem poreskih obveznika, to tako jednostavno ne može.
Zahvaljujući Sijepi sagrađeno je 250 fabrika u Srbiji, kaže bivši ministar financije i privrede Mlađan Dinkić i poručuje da nije tačno da subvencije niko nije kontrolisao.
Mehanizam koji je Sijepa imala pri odobravanju podsticaja za investicije sadrži automatski mehanizam kontrole, jer niko ne može da dobije podsticaj pre nego što državi da bankarsku garanciju. Samim time, država nema nikakav rizik, sav rizik se prenosi na banke.
Kako je saopštilo Ministarstvo privrede, Sijepa će biti ugašena početkom sledeće godine i zbog te odluke nema sukoba u vladi.
U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i još osmorici optuženih za zloupotrebe u privatizaciji putarskih preduzeća. Na više od 120 strana optužnice opisane su zloupotrebe kojim se stavljaju na teret. Mišković je juče negirao optužbe, a danas bi trebalo da započne iznošenje svoje odbrane. U Specijalnom sudu nalazi se Ida Maričić. Ido, da li je Miroslav Mišković počeo da iznosi svoju odbranu?
Svetlana, Miroslav Mišković još nije počeo da iznosi svoju odbranu jer je i današnje suđenje kao i juče kasnilo zbog tehničkih problema, ali i zbog zahteva posmatrača Jana Forestera da tužilac pojasni detaljnije optužnicu. Sudsko veće je to odbilo, međutim Forester i dalje insistira na obrazloženju. Inače, odbrana Miroslava Miškovića je, kako je prethodno najavio njegov branilac Denko Tomanović, trebalo bi da traje 3,5 do 4 sata. Ja bih podsjetila naše slušaoce da je on prilikom prvog pojavljivanja pred sudom odbacio sve navode optužnice i prema rečima Zdenka Tomanovića on će to danas detaljno i da uradi. Po završetku odbrane Miroslava Miškovića svoju odbranu izneće njegov sin Marko, Milo Đurašković i ostalih 8 optuženih. U ovom trenutku, međutim, nema informacija kada bi oni mogli da iznesu odbranu jer su za početak suđenja bila predviđena samo 2 dana. Tačan datum nastavka suđenja bit će saopšten na kraju današnjeg radnog dana. I samo da podsjetim naše slušalce, svi optuženi terete se da su od 2005. do 2010. godine nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili ta preduzeća za oko 17 milijardi dinara, a budžet za više od 470 miliona dinara.
Ida Maričić javila se iz Specijalnog suda u Beogradu. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Vojni avion tipa Orao srušio se u blizini Čačka. Pilot se katapultirao i osjeća se dobro. Na završnom mitingu građanske inicijative Srpska, premijer Ivica Dačić pozvao građane Severne Kosovske Mitrovice da izađu na ponovljene lokalne izbore u nedjelju i tako pokažu jedinstvo. Ministar privrede Saša Radulović tvrdi da u vladi nema sukoba zbog odluke o ukidanju Sijepe. Od 1. decembra gas jeftiniji u prosjeku za 3,4%. U Beogradskoj Kombank Areni u 16 časova počinje finale Davis Kupa Srbije-Češka. Prvi na teren izlaze Novak Đoković i Radek Štjepanek. Sutra oblačno, najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Slovenački parlament je rano jutros posle maratonskog zasedanja izglasao poverenje vladi Alenke Bratušek.
Za je glasalo 50 poslanika, dok je 31 bio protiv. Usvojeni su i poreski amandmani na budžet za iduću godinu. Parlament je usvojio i zakon o izvršavanju budžeta za naredne dve godine. Njime se planira smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, ali i određuje dozvoljeni obim zaduživanja. Slovenija će tako sljedeće godine moći da se zaduži u iznosu od 4,9 milijardi evra, a u 2015. još manje, 2,7 milijardi.
Popularnost francuskog predsjednika François Hollande pala je na samo 15%, uprkos prvim znacima ekonomskog oporavka. Krajnje desni nacionalni front traži raspuštanje parlamenta, a iz redova vladajućih socijalista stižu poruke da treba promijeniti sastav vlade. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
François Hollande ovih dana svakako je zabrinut zbog podatka da je za posljednjih godinu dana zatvoreno 107.000 radnih mjesta. Ono što ohrabruje, to su prvi znaci smanjivanja nezaposlenosti mladih do 25 godina starosti, što bi značilo da državne subvencije poslodavcima daju rezultate. Današnja vest da je Evropska komisija odobrila francuski projekat budžeta dočekana je s olakšanjem u Parizu, iako komesar Olli Rehn nije krio da komisija sumnja u kapacitet Francuske da izvede reforme koje je planirala. Hollandov plan izlaska iz ekonomske krize ne sledi neoliberalnu formulu stezanja kaiša iz direktiva Evropske unije. Recept francuskih socijalista na vlasti zagovara razumnu štednju državne potrošnje, povećanje poreza na najveće zarade, one od preko miliona evra godišnje. Također, socijalisti su uveli, kako ga nazivaju, ekonomski patriotizam, što podrazumeva neku vrstu prerušenog intervencionizma države, inače zabranjenog prema neoliberalnim direktivama Evropske unije. Da li je ovo početak boljih vremena, rano je reći, jer Hollande zbog straha od sukoba sa sindikatima nije dirao u sistem koji preko svake mere prezaštićuje zaposlene, zbog čega poslodavci nerado zapošljavaju na neodređeno vreme. Problem su također i banke, koje je država svojevremeno spašavala, ubrizgavajući im milijarde, a one sada ne daju kredite malim i srednjim preduzećima koja bi mogla da budu ključ ekonomske obnove.
Još dve vesti sveta.
Kanadska policija spasla je iz lanca pornografije 400 dece. U više od 50 država uhapšeno je 348 ljudi, među kojima su lekari, nastavnici, hranitelji, sveštenici. Akcija je trajala 3 godine. U centru istrage bila je kompanija iz Toronta, koja je u 94 države prodavala videoklipove obnažene dece snimljene u Nemačkoj, Ukrajini i Rumuniji. Među žrtvama su uglavnom dečaci, a neki od njih imaju samo 5 godina. U blizini grčkog ostrva Lefkada u Jonskom moru stradalo je 12 imigranata, među kojima 4 dece, a 15 imigranata je uspelo da dopliva do obale. U toku je spasavanje kojem su se priključili i ronioci, jer ima još ljudi koji se vode kao nestali. Imigranti su se nalazili u 8 metara dugačkom čamcu na naduvavanje. Veruje se da su bili krenuli ka Italiji, ali nije poznato odakle su pošli. Za sada se ne zna nacionalnost imigranata.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Od 1. decembra gas će biti jeftiniji u proseku za oko 3,4%, saopštila je Agencija za energetiku. Prosečna cena gasa za domaćinstva biće 44,9 dinara po kubiku.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručila je da Centralna banka neće dozvoliti veće oscilacije na deviznom tržištu i da ne cilja ni jedan nivo deviznog kursa. Narodna banka je juče na međubankarskom deviznom tržištu kupila 100 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa, što je prema njenim rečima najveća dnevna intervencija Centralne banke. Jačanje kursa dinara posljedica je od oktobra povećanog interesovanja stranih investitora za ulaganje u dinarske hartije od vrednosti, ukazala pratila je Jorgovanka Tabaković.
Skupština Srbije razmatra vladin predlog za potvrđivanje ugovora s kineskom Export-Import bankom o zajmu u vrednosti od 300 miliona dolara.
Taj zajam bi poslužio za projekat izgradnje autoputa Koridor 11 na deonici Obrenovac-Ljig. Ministar građevine Velimir Ilić ocenio je da je kredit vrlo povoljan. Period dospeće 20 godina, uključujući početak, odnosno poček od 5 godina, a godišnja fiksna kamata je 2,5%. Ministar Ilić je najavio da će izgradnja te deonice trajati 36 meseci.
Početkom sledeće nedelje kreće javna rasprava o novom zakonu o planiranju i izgradnji, najavio je savjetnik ministra privrede Dušan Vasiljević. Za sada je izvesno da će plaćena naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta biti uslov za izdavanje upotrebne, a ne kao do sada građevinske dozvole. Podzakonskim aktima biće regulisani kriterijumi na osnovu kojih se određuje iznos naknade. Zbog naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Srbija je skoro na dnu liste na koje je Svetska banka rangirala države po brzini izdavanja građevinskih dozvola. Ivan Jovanović.
Problem svih problema, godinama unazad su javne službe zadužene za sprovođenje zakona u građevinarstvu. Predsednik Upravnog odbora Granskog udruženja inženjera konsultanata Nikola Matić upozorava da te službe investitorima ne mogu da obezbede uslove da precizno planiraju kada će početi da koriste objekte koje grade u Srbiji.
Investitori u tom sistemu ne mogu da funkcionišu na pravi način, te se opredeljuju za sigurnije i jasnije definisane procedure i okvire, te idu neke susedne zemlje koje im nude bolja rešenja. To mora da se vodi računa koliko je vremena potrebno administraciji da odradi određenu fazu u prikupljanju osnovnih podataka.
Novim zakonom o planiranju i izgradnji država će pokušati da ubrza izdavanje građevinskih dozvola. Savetnik ministra privrede Dušan Vasiljević kaže da su promene fokusirane na najproblematičnije tačke, kao što je na primer naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
Moment plaćanja gde se omogućava da se on produži iza dobijanja građevinske dozvole. Ono što je možda još važnije, ovlašćenje ministra da propiše jasnije kriterijume za utvrđivanje visine naknade i da utvrdi limite za iznos naknade za uređivanje, koje, kao što znate, je jedan od najvećih finansijskih opterećenja na investitora, najviše vuče Srbiju ka dnu na rang listi Doing Business Svetske banke.
Vasiljević je najavio da će vlada Srbije prvu verziju zakona o planiranju i izgradnji u utorak poslati na javnu raspravu koja treba da traje 3 nedelje. Slijedi izjašnjavanje vlade o završnoj verziji zakona koji potom treba da krene u skupštinsku proceduru.
Privremeni organ uprave u Beogradu biće formiran na sednici vlade u ponedeljak. Dan pre toga Srpska napredna stranka odlučit će ko će od njenih članova ući u taj organ, izjavio je potpredsjednik stranke Nebojša Stefanović. Lider Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kaže da će gradski odbor te stranke odlučiti da li će demokrate ući u privremeni organ uprave. Davorka Tešić.
Skoro 2 meseca od smene Dragana Đilasa sa mesta gradonačelnika Beograda, u ponedeljak bi vlada trebalo da formira privremeni organ uprave grada. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović tvrdi da razlog odugovlačenja nije bio što ta stranka nema kandidate, nego što želi najbolja rešenja za Beograđane. Kaže da će narednih dana, najverovatnije na sednici predsjedništva, biti određeno ko će predstavljati naprednjake u privremenom organu uprave Beograda.
Mi ćemo ta rešenja imati, ja mislim, već u nedelju. Dakle, vrlo brzo, u roku 2 ili 3 dana ćemo imati sva rešenja o kojima se priča. Ja mogu za vas da kažem da će mnogi koji su zlonamerno i zlurado komentarisali mnoge stvari biti neprijatno iznenađeni. Ja mogu da kažem da će Beograđani biti obradovani jednim rešenjem koje će biti takvo da se pokazuje da mi ne razmišljamo samo o stranačkim interesima kao što to nikad nismo i radili, već razmišljamo o interesu Beograđana.
O tim interesima razmišlja i Demokratska stranka. Lider te stranke i bivši gradonačelnik Dragan Đilas kaže da njegova stranka nije dobila poziv za učešće u privremenom organu uprave i dodaje da će o tome odlučiti gradski odbor demokrata. Kaže da ima argumenata i za i protiv tog učešća.
Sa jedne strane je logično da stranke budu u privremenom veću ako ono radi na način koji je propisan zakonom i omogući da građani ovaj jedan vakum koji je napravljen neodgovornim ponašanjem vladajućih partija što lakše premoste. S druge strane, postoje razlozi i da se u tom veću ne učestvuju ukoliko se izbjegava poštovanje onoga što piše u zakonima Gradski odbor je samostalno u tome i doneće u tome sudu.
Demokrate su ovih dana, reagujući na najavu da bi u privremeni organ uprave mogao da uđe i predstavnik Liberalno-demokratske partije, navodili da to nije po zakonu, jer ta stranka nije prešla cenzus na izborima u Beogradu. Mediji spekulišu da bi među kandidatima naprednjaka za privremenu upravu Beograda mogli da budu Goran Vesić, Siniša Mali i Milan Božić. Kogod da uđe u privremenu vlast Beograda, čekaće ga ozbiljni problemi vezani za funkcionisanje Beograda u zimskim uslovima.
Zimska služba za održavanje puteva danas zvanično počinje s radom. Njihov zadatak je da ove zime uklanjaju sneg sa ukupno 16.000 km puteva u celoj zemlji. Da su putari spremni za taj zadatak, potvrdili su i u Ministarstvu saobraćaja i u javnom preduzeću Putevi Srbije. Sindikalce i predstavnike lokalnih samouprava, međutim, brine činjenica da pitanje finansiranja tog održavanja još nije rešeno na duži rok, već samo do proleća. Nikola Denčić.
Povoljni vremenski uslovi i činjenica da je država preuzela na sebe finansiranje održavanja svih saobraćajnica osim lokalnih puteva omogućili su da se putarska preduzeća na vreme pripreme za zimsku sezonu, potvrđuje generalni direktor Srbija puta Dragan Vujinović.
Potpuna spremnost za početka zimske službe znači da su preduzeća izvršila smotru svoje specijalizovane opreme i da na svojim lagerima imaju dovoljne količine rizle za posipanje puteva i industrijske soli.
Predstavnici opština kažu da mogu da održavaju lokalne puteve ove zime, ali da ih nakon toga očekuju problemi. Saša Paunović iz Stalne konferencije gradova i opština navodi da je prošlogodišnja odluka Ministarstva financija i privrede da smanji takse na registraciju vozila smanjila opštinske budžete i da bez njihovog vraćanja na staro građani mogu da očekuju sve lošije puteve.
Jedino rešenje je dugoročno jeste obezbediti izvore finansiranja, a ono što je logično je da vozači, to jest oni koji koriste ove putne pravce i finansiraju njihovo održavanje, to je jedino moguće obezbediti ako takse za registraciju koje se odnose na lokalne javne prihode budu onolike koliko su stvarni troškovi održavanja tih lokalnih saobraćajnica.
Rad na održavanju puteva biće omogućeni firmama u blokadi, koje imaju mehanizaciju i dovoljne količine soli i rizle, ali su repromaterijal obezbedile sopstvenim sredstvima. Sonja Vukanović iz Samostalnog sindikata upozorava da bi takve firme mogle da se nađu u problemima ukoliko država ne isplati novac koji je obećala.
Pripremljeno je od sredstava kojima preduzeća raspolažu, dižu se krediti i snalaze se kako zna i ume da bi bila spremna, ali bojim se da će biti problema ukoliko država ne bude obezbedila sredstva da se ti radovi plate i ukoliko se konačno ne reši sistemsko finansiranje putne privrede.
Da sneg ne sme da iznenadi putare, poručio je i ministar saobraćaja Aleksandar Antić, koji je rekao da je njihov posao da se spreme za žestoku zimu, pa kako bude. Zimska sezona za putare završava se 31. marta.
Slušate novosti dana.
Niška policija uhapsila je Vučka Manojlovića iz Niša zbog sumnje da je u svojoj kući silovao 47-godišnju ženu koja je radila kao spremačica. Da podsjetimo, Manojlović je jedan od najpoznatijih srpskih osuđenika na smrt. Bio je osuđen za ubistvo zamenika okružnog javnog tužioca u Leskovcu Dragomira Krstića, a pre toga je odslužio petogodišnju kaznu zbog silovanja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pomilovao ga je u martu ove godine.
12-godišnjoj Aniti Balaž, koja boluje od restriktivne kardiomiopatije, biće omogućeno celokupno lečenje na AKH klinici u Beču, saopštio Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Anita u Beč putuje 25. novembra, a fond će omogućiti da je na lečenje prati njen lekar iz Srbije. Prema mišljenju lekarske komisije, Aniti najpre treba da se ugradi mehanička pumpa unutar srca kako bi se stvorili neophodni uslovi za transplantaciju.
U manastiru Rakovica služen je pomen poglavaru Srpske pravoslavne crkve, patrijarhu Pavlu, koji je preminuo pre 4 godine.
Liturgiju, a zatim i pomen, služio je episkop Remezijanski Andrej i pomoćnik patrijarha Irineja. Episkop Andrej je rekao kako je patrijarh Pavle uvek imao vremena da sasluša probleme drugih i da im pruži pouku, te da nikad nije odustajao od svoje čvrste vere. Patrijarh Pavle sahranjen je u manastiru Rakovica po svojoj izričitoj želji. Počiva u porti kraj patrijarha Dimitrija, prvog poglavara obnovljene patrijaršije.
Na javni konkurs za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu prijavilo se 10 kandidata. Prijave su u prisustvu novinara otvorene na današnjoj sednici Upravnog odbora Nacionalnog teatra. Izveštava Marina Nikolić.
Na sada već treći konkurs za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu prijavili su se dirigenti Dejan Savić, Ana Zorana Brajović, Đorđe Pavlović i Predrag Gosta, reditelj Božidar Đurović, producent Milovan Zdravković, dramaturg Spasoje Ž. Milovanović, operska pevačica Bosiljka Stevanović, pijanistkinja Maja Rajčić i filolog Sofija Perović. Upravni odbor konstatovao je da svih 10 kandidata na osnovu priložene dokumentacije ispunjava formalne uslove konkursa. 10 prijava predsjednik upravnog odbora Radoslav Pavlović ocenjuje kao veliki uspeh.
Meni je imponuo što su se pojavili neki mlađi ljudi. To je za mene veliko osveženje, kao što je dobro da se javio i Zdravković i bivši upravnik i sadašnji vede upravnika.
Opasku da gotovo polovina prijavljenih kandidata nije poznata široj javnosti, Radoslav Pavlović ovako komentariše.
Naša želja nije bila da dovedemo neko poznato lice koje na televiziji ili u novinama, nego neko ko će biti dobar domaćin u ovoj kući. U ovoj kući treba domaćin, u ovoj kući ima jako mnogo problema.
10 prijava zahteva po mišljenju upravnog odbora bar 2 sednice posvećene razgovorima sa kandidatima, koje će biti zakazane u toku sledeće nedelje. Predloženi programi kandidata od sutra će biti dostupni na sajtu Narodnog pozorišta i o njima će anonimno moći da se izjasne svi zaposleni. Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu odluku o kandidatu koga će predložiti Ministarstvo kulture mora doneti do 12. decembra.
Sport. U beogradskoj Kombank areni za nešto manje od pola sata počinje finale Davis Kupa između reprezentacija Srbije i Češke. U areni je naš kolega Stevan Kovačević. Stevane, da li je sve spremno za početak finala?
Jeste, sve je spremno, arena se polako puni i postavlja se samo pitanje, može li hendikepirana Srbija bez Trojickog i Tipsarevića sa Novakom Đokovićem, po mnogima i dalje najboljim teniserom sveta i veoma obodrenim, mladim, darovitim Dušanom Lajovićem, da iznenadi branioce titule Češku koja je u kompletnom sastavu sa Stepanekom i Berdihom, sedmim teniserom sveta. Svi naši, na čelu sa Novakom Đokovićem, veruju u podvig, veruju da ovde može možemo da ostvarimo ono što smo učinili i 2010. godine, da osvojimo veliki trofej Dwighta Davisa, kup, i da postanemo ponovo prvaci sveta. Dakle, za 30 minuta na scenu prvo izlaze Novak Đoković i Radek Stepanek.
Hvala Stevanu Kovačeviću. O sportu opširnije u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Sedmica, 17. novembar. Beograd u zimskom periodu bez gradonačelnika. Privremena uprava odlaže rekonstrukciju Bus Plusa i izgradnju Manhattana na Savi, ali garantuje nove izbore. Sedmica, nedelja 17. novembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu 10, u Novom Sadu i Nišu 11 stepeni. Vreme sutra.
Sutra, posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviše dnevno od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu malo i umereno oblačno, jutarnja temperatura 5, najviše dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Dragan Vučilić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.